Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і аўторка 20 траўня.
Выбары ў Польшчы. Што будзе, калі пераможа правы кандыдат? Гутарка з Розай Турарбекавай.
Мы не имеем, к сожалению, права голоса. Гэта наша праблема. Но мы тоже имеем право на то, чтобы формулировать свой запрос. И мне кажется, здесь очень важно правильно его сформулировать.
Страшны суд над сілавікамі і люстрацыі. Ці гэта магчыма? Гутарка з Пятром Маркелавым.
Ніхто не будзе аддаваць ўладу таму, хто пасадзіць цябе ў турму, правільна? Аддаць ўладу таму, хто кажа, што ну максімум люстрацыі, гэта ўжо інша. Нашла прасцей.
Не становішся камуністам. Навошта падлеткі ідуць вывучаць кітайскую мову?
Гэта не было лёгка, таму што мы кітайскую мову не ведаем, нічога не разумеем. І ў нейкі момант зразумелі, што ў нас ёсць з гэтым складанасці, і мы наймалі рэпетытара.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У Польшчы прайшоў першы тур прэзідэнцкіх выбараў. Некаторыя беларусы, якія атрымалі грамадзянства ў гэтай краіне, паспелі прагаласаваць за свайго кандыдата і пахваліцца ў соцсетках. Маўляў, нарэшце справядлівыя выбары.
Між іншым сталі вядомыя вынікі галасавання. У другі тур галасавання прайшлі прадстаўнік кіруючай партыі Рафал Часкоўскі, а таксама прадстаўнік партыі Права і справядлівасць Кароль Наўроцкі. Гэта якраз прагназаваць было лёгка.
А вось сюрпрызам для польскіх выбаршчыкаў стала тое, што правыя і вельмі правыя кандыдаты набралі заўважна больш галасоў, чым абяцалі ім перадвыбарныя прагнозы.
Якія сігналы пасылае нам сусветная палітыка?
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекава.
Ну, во-первых, насколько я понимаю, Наўроцкі это піс, да? Ну, так, ребят, вы же в Польше живете, я в Литве. Вы же в Польше живете, вы же знаете, это достаточно консервативная страна, с достаточно строгими там католическими традициями. Вы же понимаете, что піс, да, является той политической силой и носителем этих ценностей. Чего удивляетесь? Вот до сих пор-то, до этой правящей коалиции, какая партия находилась у власти? Кабинет-то чей был? Ничего удивительного. Это Польша, вот она такая страна. Вот раз демократические процедуры, мы видим, какая она. А вот гораздо больше меня беспокоит конфедерация. По-моему, да, партия конфедерации называется, конфедераты, да? А, ну вот там, да, там просто неприкрытые, как бы, это реально страшно. А вот, это первое. Второе, а рост правых настроений в Европе не является сюрпризом нигде, ни для кого. А вот, PiS это еще, они очень цивилизованные, замечательные. Они, я вынуждена вам напомнить, они поддерживали белорусскую демократическую супольность достаточно мощно. И у меня здесь, понимаете, как это там, искушение рассуждать про их программу и ценности, вот, либо рассуждать о том, как они были полезны или как они были солидарны с белорусским демократическим движением. Вот, поэтому, и мне кажется, что как раз-таки именно второе гораздо более важно для нас. А что касается первого, их, как это сказать, принципов, их ценностей, ну, да, тут все понятно, они правые, они консерваторы, вот, это страна такая, вот так они выражают на сегодняшний день свои идеи. Я встречалась с очень разными поляками, которые придерживались разных политических позиций, вот, тут многие могли бы там, можно много говорить о фигуре самого Наўроцкага, которая является не бесспорной, и где много вопросов о репутации. Вот это, конечно, тревожно, что мы вступаем в эпоху, когда к политикам нет таких строгих требований, нет таких строгих критерий, конкретно лично к ним, персонально. Вот в чем дело. Вот это тревожно с моей точки зрения. То есть если он является носителем таких ценностей, правых, консервативных, христианских, католических ценностей, он своей жизнью и своей семьей и всем своим, извините меня, обликом должен являться, ну как это сказать, эталоном. В противном случае возникает вопрос. Это как с Трампом, к сожалению. Ну вот, поэтому я хотела бы отдать должное ПИСу как партии, которая выражает интересы значительной части польского общества, давайте не будем об этом забывать, которая была очень солидарна с белорусским демократическим движением. Вот, они очень сильно поддержали нас после 2020 и после 2020 года. И в этом смысле надо быть благодарными. А вот другое дело, что, к сожалению, такие, как это сказать, звоночки, они, конечно, не очень приятны. Я очень надеюсь, есть Польша большая страна, сложная, с разные регионы, с разными, разные группы. Там я знакома по большей части с людьми, которые это средний класс, это люди, которые принимали участие в солидарности, в сопротивлении буквально, которые являются по своим ценностям близким к нам, да, они либералы. Они помнят, что такое диктатура и что такое авторитарные режимы и репрессии буквально.
Працягваем слухаць Розу Турарбекаву, якая каментуе вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы.
Я очень надеюсь на то, что Польша и дальше будет двигаться этим путем, я имею в виду европейским путем в первую очередь. Да. Но мы не должны забывать, какая это страна и какая значительная часть населения голосует за эти партии. Еще плюс, конечно, настроение. Вот этот правый популизм, он буквально вырастает на таких настроениях, которые классифицируются на сегодняшний день как страх перед иммигрантами. Разыгрывается. Это такая нехорошая игра. Но вот тут вопрос же, ведь они же пляшут от общественного настроения. Ведь повестка политическая диктуется общественными настроениями. Это в обществе происходит. А они на него дают ответ. Так действует демократия. Возникает политический запрос, и, соответственно, формулируется политический ответ. Я понимаю, о чем вы хотите сказать или хотите меня спросить. Я то же самое постоянно говорю нашей белорусской молодежи, которая сейчас учится в Польше. Они-то все, конечно, придерживаются, и для них гораздо более важнее либеральные современные европейские ценности. Но я, когда я рассказываю об этом, я пытаюсь им объяснить. Мы с вами в этой стране гости, и мы должны понимать, куда мы приехали. И мы должны уважать это общество. Для нас самое главное, чтобы эти общественные настроения антимигрантские, чтобы они не стали слишком серьезными, чтобы это превратилось в угрозу для нас. Вот мы тоже должны по-своему формулировать свой политический запрос. Мы не имеем, к сожалению, права голоса, в этом наша проблема, но мы тоже имеем право на то, чтобы формулировать свой запрос. И мне кажется, здесь очень важно правильно его сформулировать.
Гэта была кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекава, якая паразважала пра правыя настроі ў польскім грамадстве.
Далей у праграме «Еўразум».
Страшны суд над сілавікамі і люстрацыі. Ці такое магчыма? Гутарка з Пятром Маркелавым.
Ніхто не будзе аддаваць ўладу таму, хто пасадзіць цябе ў турму, правільна? А даць ўладу таму, хто кажа, што максімум люстрацыі, это ўжо іншае. Шла прасцей.
Не становішся камуністам. Навошта падлеткі ідуць вывучаць кітайскую мову?
Гэта не было лёгка, таму што мы кітайскую мову не ведаем, нічога не разумеем. І ў нейкі момант зразумелі, што ў нас ёсць гэтым складанасці, і мы наймалі рэпетытара.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Кіпрскі футбольны клуб «Арес» абвесціў пра падпісанне контракта з беларускім трэнерам Арцёмам Радзьковым. 30-гадовы спецыяліст раней працаваў памочнікам галоўнага трэнера ў Расіі, а таксама ўзначальваў «Іслаж», з якой дасягнуў гістарычных вынікаў. Радзьков быў прызнаны лепшым трэнерам вышэйшай лігі Беларусі ў 2022 годзе. Ён на пасадзе трэнера «Арыса» змяніў іншага беларуса – Алексея Шпілеўскага, з якім клуб заваяваў чэмпіёнскі тытул і суперкубак Кіпра. Юрген Клоп пагадзіўся ўзначаліць Рому. Былы галоўны трэнер Ліверпуля прыняў прапанову рымскага клуба 18 траўня. Але ж агент трэнера абвяргае гэтую інфармацыю. Рома займае 6 месца ў чэмпіянаце Італіі. Клоп завершыў кар'еру ў Ліверпулі ў 2024 годзе, стаўшы чэмпіёнам Англіі і пераможцам Лігі чэмпіёнаў. Пачынаючы з 2026 года «Формула-1» пачне супрацоўніцтва з кампаніяй «Дісней». У межах партнёрства знакамітыя персанажы, у тым ліку Мікі Маус, з'явяцца ў свеце каралеўскіх гонак. Мэта праекта – аб'яднаць творчасць, забаўкі і інавацыі, каб прыцягнуць новых фанатаў з усяго свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўразум.
Двадцять першага траўня ў свеце адзначаецца дзень салідарнасці з палітвязнямі.
З гэтай нагоды ў розных гарадах краінаў, куды прыйшлося пераехаць беларусам праз рэпрэсіі на радзіме, актывісты ладзяць шэраг імпрэзаў. Ад паказаў фільмаў, канцэртаў і перфомансаў да забегаў і сустрэч, якія прысвечаныя памяці палітвязняў, якія загінулі ў турмах.
Нягледзячы на страшныя рэпрэсіі, шмат хто з беларусаў працягвае прытрымлівацца гуманістычных ідэй. Калі суд, дык не смерцю. Сілавікоў, як і іншых саўдзельнікаў рэжыму, чакаюць люстрацыі, але ці магчыма гэта ў будучыні?
Пра тое, якім будзе суд над рэжымам і ці рэальны ён увогуле, у эфіры Еўрарадыё размаўляем са стваральнікам базы ганьбы Лука Зон Пятром Маркелавым.
Лука.зон. Давай для тых, хто, магчыма, не ведае, што гэта за праект, давай нагадаем максімальна падрабязна, як ты яго ствараў, калі ён з'явіўся, як ён развіваўся, што гэта ўвогуле такое і для чаго.
Так, ну Лука.зон гэта публічная база людзей, датычных да палітычных рэпрэсій у Беларусі. На дадзены момант там каля 21 000 чалавек, і пачаў я гэта ствараць у 22 годзе. Бо я заўважыў, што ну гэтыя праекты, як чорная кніга Беларусі, ці там пасобнікі інфо раней было, ну карці шмат такіх было праектаў, яны папрацуюць там год-два, а потым знікаюць. І все, і гэтая інфармацыя, якая змяшалася на гэтых сайтах, і ім ўжо вельмі складана знайсці, яна не індэксуецца. І тыя ж кіберпартызаны, з якіх з базы публічных, якіх мы берем ну, вялікую колькасць запісаў, яны не гугляцца. То бок там ёсць гэты сайт blackmap.org, але калі і там можна там унутраны пошук. І якби вынікі гэтага пошуку не бачныя пошуковым машынам, бо там JavaScript выкарыстаны, гэта якби не асобная старонка. І таму якби калі людзі, напрыклад, гугляць гэтых людзей, яны не заходзяць, не знаходзіць сайт кіберпартызанаў, гэта Blackmap, таму што, ну, яна не выдае гэтая запісу пошук. А, канешне, хацелася б, ну, чалавек, напрыклад, там, ага, вот некі чал там прыходзіў да мне да хаты, нешта з грукаў дзверы. Ну, я можа пагуглю там яго, ці напрыклад, некая павестка там, ці яшчэ нешта. А вот некі чалавек, і я хачу праверыць гуглю, і, канешне, было б класна, каб было бачна, што, ага, гэта чалавек, ён ужо запятнаны рэпрэсіямі, то бок, ну, і стаўленне да такога чалавека павінна быць адпаведнае. Вось, і гэтай мэты, ў прынцыпе, ну, атрымалася, у сэнсе, дасягнуць, да, пошуковай выдачы, то бок, ну, людзі гугляць, людзі карыстаюцца, вось. А так, у нас розныя крыніцы дадзеных, не толькі гэта кіберпартызаны, это усе, што я знайшоў. В прынцыпе, там і чорная кніга Беларусі, і розныя спісы там, і... Карцей, шмат розных.
Ты можаш згадаць увогуле, што цябе, скажам так, натхніла на гэты праект, у якім момант ты пачаў ім займацца, а ў якім стане ты быў, вось, магчыма, нешта здарылася з кімсьці з тваіх блізкіх, не ведаю, так? Ёсць некая прыватная гісторыя, калі ты можаш, канешне, яе падзяліцца.
Пачалася эскалацыя вайны ў Украіне, то бок 22 год, і, ну, што мы беларусы, што мы робім тут? На нашай зямлі летяць ракеты на Украіну, а што мы робім? Ну, і, канешне, была ідэя, ну, окей, калі мы хочам нейкі нават рэальныя фізічныя аперацыі рабіць, ну, для цього трэба спісы, там, ці лічбавыя аперацыі, да, нейкі. Ну, я падумаў, што так, трэба найперш добры спіс, каб яго можна было выкарыстоўваць з дапамогай машын, то бок, каб ён быў падрыхтаваны да выкарыстання машынамі. Гэта значыцца, што дадзеныя павінны захоўвацца ў структурызаванай форме. То бок, не тое, што, напрыклад, там просто текст, да, а не, гэта павінны быць структурныя аб'екты, то бок павінна да кожнага запіса быць, окей, імя, прозвішча, імя па бацьку, горад, там, месцы працы, апісанне злачынства. Гэта ўсё розныя як бы рэчы, і калі інфармацыя захоўваецца ў такім структурным выглядзе, яе нашмат лепш выкарыстоўваць. Нават ўжо зараз, ўжо прайшло 2 гады, прыйшлі шмат новых крутых мадэлей, я кажу пра штучны інтэлект, і ўжо зараз гэта можна выкарыстоўваць, то бок і штучны інтэлект ужо можа і, ну, і пісаць гэтым людзям, напрыклад, да, і камунікаваць з імі, і шукаць іх у інтэрнэце нават. Вось мы недавно пазбавіліся апошняга, ну, я пазбавіўся, апошняга супрацоўніка па ўводу дадзеных, бо прыйшлі сапраўды гэтыя сеткі, якія могуць гэта рабіць. То бок ясна, што гэта патрабуе нейкіх яшчэ дадатковых інвестыцыяў, але гэта агенты могуць сёрфіць інтэрнэт, могуць шукаць згадкі гэтых людзей па і імю і прозвішчу могуць правяраць і разумець, ці гэта пра таго ж чалавека, ці гэта пра аднайменнага чалавека з кантэксту. Так? Гэта всю інфармацыю можна збіраць автоматычна. То бок, ёсць гэтыя павукі, спайдеры ходзяць па інтэрнэце, шукаюць эту інфу, калі ёсць гэта імя, аналізуюць, захоўваюць. Так? І над гэтым яшчэ паступова, я ж на гэта валянтэрскі праект ідзе паступова над гэтым працу, то бок паляпшаем, але вось ужо, напрыклад, запісы з доносчыкамі, са стукачамі, яны ўжо зараз тады, таму што яны супер тыповыя, там просто даносы. Там вось гэтай базі кіберов, якія яны вылілі на Black Map, там 23 тысячі запісаў, з іх 10 тысяч запісаў это просто даносы. В прынцыпе, такія таксама якби данос, Так само это удел, конечно ж, у падтрымцы авторитарнага режима і пасобніцтва репресіям, так? Таму гэта людзі трапляюць так само ў нашу базу.
Пётр Маркела упэўнены, абапіраючыся на досвід заходніх краінаў, у новай Беларусі неабходна правесці ілюстрацыю, і яго база Луказон можа стаць добрым інструментам для гэтага працэса.
Дарэчы, дэмакратычныя сілы ўжо рыхтуюць канцэпцыю закона аб ілюстрацыі, ён патрэбен для таго, каб абараніць Беларусь ад вяртання да практыкі рэпрэсій і беспакаранасці, а таксама выбудаваць сумленную сістэму ўлады.
У той жа час некаторыя беларусы, якія прайшлі праз рэпрэсіі, кажуць, ілюстрацыя гэта даволі мягкі адказ на здзекі над мірнымі людзьмі і праведзеныя гады ў турмах.
Вось што адказвае на гэта Пётр Маркелаў.
Зножа такі, гэта просто не рэальна. Это нерэальна. Паглядзіце на Польшу, там паглядзіце на Тву, там, да, што не вельмі ілюстрацыі максімум, да, нейкія спробы ілюстрацыі, да, то і непаўнавартасныя, можна сказаць. А суды, калі такого не будзе, да, што ўзброеная просто сёння, да, канешне, там узброеная там па та самая паўстання, там у нас тысячі людзей, мы захаплюваем уладу, тады, канешне, мы маглі б зрабіць суды. Але такога ніколі не будзе, да? В сэнсі, ніколі, бліжэйшым часам не плануецца. Напэўна, адзін і ўсё ж такі шлях, это некі нацыянальны кансэнсус, да? Згода пра тое, што, давайце ісці далей, давайце развівацца далей, давайце быць больш дэмакратычнымі і неяк пераходзіць да, та дэмакратычнага ладу кіравання, да? І калі грамадства на гэта, так умоўна вырашыць гэта, то это будзе просто, ўлада не можа перадацца тады, калі гэта будзе просто суды, бо ніхто не будзе аддаваць ўладу таму, хто пасадзіць цябе ў турму, правільна? А даць ўладу таму, хто кажа, што максімум ілюстрацыі, это ўжо іншае, шмат прасцей. Вы што просто немагчыма взяць, напрыклад, паглядзі на тую ж базу Луказон, да? У нас жа там кіраўнікі тых адміністрацый, там амаль увесь, большая вялікая частка кіраўнага апарату. Як тады дзяржава будзе працягваць працаваць, калі ўсіх пасадзіць? Просто нереальна, да? Просто таму, што людзі, яны ўсё ж такі не толькі рэпрэсіямі займаюцца, да? У кожнага ёсць, крамя ідэолагаў, там ясныя, і некія іншыя ролі, там, напрыклад, сачы там, каб всё было чыста, і прыбрана, і дарогі былі адрамантаваны, да? Што таксама, дарэчы, важна.
Ты думаеш, што частка гэтых людзей павінна сядзець у турмах, а частка павінна, быць карыснай грамадству і
там. Не, я так не казаў. Што сядзець у турмы? Пасадзіць у турму, ясна, там Лукашэнка, там да, пару чалавек, там не, сонце, самае яўнае
калі. Зразумела, але гэта ж не пару чалавек,
Пару там, не пару, калі б хаця пару было, ўжо было б добра, да? Тут не сэнс пасадзіць людзей, да? Бо гэта ж таксама ўтрыманне. Все такое. Сэнс, сімвалічна можна пасадзіць, канешне, каб паказаць, што ага, вось будзе так рабіць, вот гэта праводзіць да турмы, это дрэнна. Да? Але гэта не пра колькасць, бо тут ўжо не важна, ты пасадзіш там 50 чалавек, ці 500, ці 5 тысяч. Это просто негуманна садзіць 5 тысяч, вышывши, што чалавечая прырода ўсё ж такі, да, там, Беларусь, это ж постсавецкая краіна, людзі прывыклі, мы ж беларусы, людзі прывыклі, што ім все кажуць, што рабіць, вельмі не самастойнае, в сярэднім, да, параноўвач там з іншымі суседзямі, на захад, хутчэй, да. Такая чалавечая прырода, і таксама гэта трэба разумець, што, так ёсць, і ясна, што павінны быць сімвалічныя пасадкі, павінны быць ілюстрацыі, але мэта ілюстрацыі, это утылітарная, мы хочам пабудаваць дэмакратычную грамаду. грамадства, где старые практики не будут из авторитарного режима, не будут перекочевывать у это новое демократичное грамадство, как бы не утворялась коррупция, как бы не спрять, ну, как бы передохлить это коррупцию и все такое. Вот. Об этом основная мета иллюстрации, да, и першосная.
Это была размова с Петром Маркеловым, створальником базы ганьбы «Лука.зон». Далее у программе «Евразум».
Не становишься коммунистом. Навошта подлетки идут выучать китайскую мову?
Это не было легко, потому что мы китайской мовы не ведаем, ничего не разумеем. И у некий момент заразумели, что у нас есть в этом складанности, и мы наймали репетитора.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зипош.
Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Стварэннем новых эпізодаў дзіцячага тэлешоу «Вуліца Сезам» зоймецца Netflix. Стрымінгавы сервіс заключыў контракт «Сезам Воркшоп». Некалькі месяцаў таму ад далейшай працы над праектам адмовілася кампанія Warner Brothers Discovery. З 2016 года тэлешоу выходзіла на HBO, з 2019 на HBO Max. Зараз «Вуліцу Сезам» можна будзе глядзець на Netflix. Чакаецца, што фармат тэлешоу трохі зменіцца. Яно больш не будзе заснавана на прынцыпе скетчаў, а стане даўжэйшым і паслядоўным. Стрымінг паведаміў, што новы 56-й сезон будзе выпушчаны трыма порцыямі.
Выдавец Роман Цымбераў выпусціў новую кнігу паэзіі Міхала Анімпадыстава «Каб быць бліжэй да зорак», у якую ўвайшлі творы, якія раней не друкаваліся. Летась да 60-годзя выходзіла кніга «Ці помніш ты», у якую на той момант былі ўключаны амаль усе вершы паэта. Міхал Анімпадыстаў – адна з найпрыкметнішых постацяў беларускага мастацтва. Плакатыст, дызайнер, фотамастак, аўтар шматлікіх паэтычных твораў. Ён адзін за стваральнікаў беларускай рок-паэзіі. Быў аўтарам ідэі і тэкстаў рок-мюзікла «Народны альбом», песень для беларускіх гуртоў і выканаўцаў «Новае неба», «НРМ», «Касіка Москай» і не толькі. У 2013 годзе выдаў зборнік сваіх вершаў «Глыбока-глыбока на дне філіжанкі кавы». Татьяна Замировская анонсовала выход новой книги «Свечи апокалипсиса». Назва отсылая читача до одноименного смешного блогу письменницы, где она пэўны час расповедала, як продавала самые дорогие у свете свечки у лакшер-бутику у Нью-Йорку. У своим блогу у Телеграме Татьяна делилась историями про покупников, якія приходять ці замовляют свечки, а так само про своих коллегов. За гэты час на канал подписалася амаль 10 000 чытачу, якія неаднаразова цікавіліся, калі ж з'явіцца кніга. І вось дачакаліся. Дарагія мае сябры, звяртаецца пісьменніца да сваіх чытачу. Вы круцейшыя за ўсіх, вы мая вера ў чалавецтва. Вы не разбегліся за 4 гады, гэта проста цуд. І вас тут амаль 10 000. Гэта лепшае, што са мной здарылася ў Амерыцы ў багапраціўным 2025 годзе. Таму вы першымі і пашуеце ад мяне гэтую навіну. Не разыходзімся, толькі для вас хутка будзе таемная спасылка на папярэднюю замову. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі ў Мінску ўзнагародзілі пераможцаў сусветнага конкурсу «Мост кітайскай мовы». Яго праводзяць сярод студэнтаў і навучэнцаў старэйшых і малодшых класаў школ Беларусі.
Выступаючы на цырымоніі, надзвычайны і паўнамоцны амбасадар КНР у Беларусі Чан Вэньчуань адзначыў, што гэта мерапрыемства стала сапраўдным святам для ўсіх аматараў кітайскай мовы ў Беларусі, а таксама платформа, якая садзейнічае вывучэнню кітайскай мовы, знаёмству з кітайскай цывілізацыяй, умацаванню ўзаемаразумення і сяброўства сярод моладзі за мяжой.
Тром пераможцам, якія будуць прадстаўляць Беларусь на фінале конкурсу ў Кітаі, які пройдзе сёлета, амбасадар пажадаў дабіцца новых поспехаў.
У сваю чаргу першы намеснік міністра адукацыі Беларусі Александр Баханович звярнуў увагу на тое, што ў нашай краіне надаюць асаблівае значэнне папулярызацыі вывучэння кітайскай мовы на працягу практычна 20 гадоў. Сёння кітайскую мову ў якасці навучальнага прадмета вывучаюць больш за 6 тысяч навучэнцаў у 48 школах і 15 універсітэтах. Яшчэ ў 60 школах кітайская мова вывучаецца на факультатыўных занятках, паведаміў чыноўнік.
Ён кажа, што беларускія школы і універсітэты маюць усе неабходныя падручнікі для вывучэння кітайскай мовы.
Пра тое, навошта дзеці вывучаюць кітайскую мову ў Беларусі і з якімі складанасцямі прыходзіцца сутыкацца іх бацькам, мы паразмаўлялі з Насцей Быкоўскай, якая скончыла кітайскі клас у 23-й гімназіі ў Мінску, а таксама яе матуляй, журналісткай Вольгай Быкоўскай, што ўсё гэта перажыла.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Калі бацькі Насці прынеслі ў гімназію дакументы, у адміністрацыі запыталіся, якую замежную мову будзе вывучаць іх дачка – англійскую ці кітайскую. Тыя задумаліся. З аднаго боку, міжнародная англійская мова, канешне, спатрэбіцца, але яе можна вывучыць на курсах. Кітайская ў гэтым сэнсе больш складаная. І таму, чаму б не даць дачцэ шанец даведацца пра новую культуру падчас вучобы ў гімназіі.
На мой погляд, нашым дзецям, якія спокойно існуюць у ситуації білоруської ідеології, спокійно можуть відсіяти ідеологію білоруської держави, розуміти, що правильно, що неправильно, де національностях, де державні, яка розниця, чому треба розмовляти по білоруську, вони можуть легко розуміти, де треба нічого брати занятку на китайській мові, де не треба.
Кажа Вольга Быкоўская. Бацькі вырашылі рызыкнуць. У першых класах дзеці вывучалі кітайскую мову факультатыўна. Заняткі вялі студэнкі, якім падабалася выкладаць. І яны яшчэ памяталі, як складана пачынаць вывучаць кітайскую. Таму атрымлівалася досыць цікава. З дзецьмі гулялі ў розныя пазнавальныя гульні і вучылі пісаць. Вось што распавядае Настя.
Китайская мова гэта хоць ніяк, в іншых мовах, дзе алфавіты ты вучаеш, алфавіты пасля можаш, там нешта ж адразу разумець. Китайская гэта калі ты павінен многа прапісаваць, там сотні разоў ты прапісаць павінны іерогліф, каб яго запомніць. Таму што, ну, калі ты яго запомніш, табе не абавязкова нават памяць, як ён чытаецца, ты галоўна ты ведаеш, што ён значыць.
У трэцім класе, нягледзячы на тое, што вучні ўжо вывучалі кітайскую мову, да іх прыйшлі новыя настаўнікі, якія сказалі: «Вы нічога не ведаеце, пачынаем вучыцца спачатку, па падручніку першага класа». Яны так зрабілі, бо да таго афіцыйна дзеці вывучалі кітайскую мову факультатыўна, то бок вывучалі факультатыўна кітайскую мову па дакументах.
Подручники были с 1 по 11 класс, все эти подручники у нас были. Але они были не по-белоруску. Они были по-русски, то что сказали: «О, а для чего выпускать подручники для одной несчастной гимназии?» За это они были по-русски. Але когда у нас проверка приходила до нас на занятки, у нас специально начинали проводить занятки на белорусской мове, ну, переклад, как бы. Так у нас велися беспроводные уроки на русской мове. Мы выучали карту Китая. Мы вывучалі там розныя правінцыі, культуры, мы гэта ўсё вывучалі ў аднаго гэтага выкладчыка на нечасным занятку кітайскай мовы, і гэта было вельмі цікава. А так, але яго лічылі даволі жорсткім. Ну, типа, ён такі не самы прыемны чалавек лічыліся. Але ён быў прыкольны, але пасля ён з'ехаў у Кітай па абмену. У нас просто в нашей гимназии в Китае была, можно сказать, сябровская школа, якой отбывался обмен наставниками. И он поехал по обмену, и замест его до нас приехала китаянка. Вот. И он там, здається, все еще, я так думаю, это наставник мог остаться там, может быть, потому что там в разы лепи платить, и там он на территории школы, там есть интернат, где он живе, ему платить за жилье не треба, ежи там... то ли зусім бесплатно, то ли зусім мизерный кошт, то могли там ему вельми добра жыцца. Я там русскую мову здається выкладав.
Настя каже, що наставники мянялися часто, а з ними мянялися і подыходи викладання. Часом бывало вельми складано. Допомагали батьки, які своєчасово зауважили, що мова дається тяжко, і наняли репетиторов. Так само Настя некілька разів їздила у мовний лагер від ЮНЕСКО, а так само разом з однокласниками наведала Китай.
Дякуючи те, що в лагер їздила від ЮНЕСКО, я была вот в тые часы, ты 5 годов, коли я ездила, я была знакома с китайскими послами, с их жёнками, с их тех, кто на наступной позиции ниже их была, потому что я была девчонкой пухленькой, а китайцы вельми любят пухленьких детей, потому что, ну, их лечится, что детянок, коли пухленький, то ти на вот, коли человек трохи пухленький, это значит, что он здоровый, добро кушает. И мы ее сейчас любили тискать. Это, коли в ЮНЕСКО приезжали, люди до нас приезжали, то одна из тех, кого часы здесь уставили с утра кать, их была я, потому что меня ходили как тискать. Китайцы вельми разнопланово развитые часы за все, потому что ну, от них довольно много что потребует. Это, яны не так, как у нас в 5 классе заканчивают выучать мастерство и спевание. Яны учат это до опошних классов, до 12 класса. И это яны все умеют по-соправному хоть неяк спевать, умеют на одном неким музычном инструменте играть, малявать больше-меньше некепских частей за все повинны уметь, и каллиграфии минимальные на повинном володы. Уражывала каждый раз, кого они запрашивают. Потому что у нас наверное, один раз этот тыдень выкладала оперная спевачка китайская. Она нас выкладала спевание. Ну, и она просто, она и то ли училась в Беларуси в этот час, але она брала перепынок своей працы оперной. И когда училась в Беларуси, у нас выкладала в этот момент. Ну, знаете, то ли училась в Беларуси, все просто ее запросили до нас в лагерь.
Карацей, дзякуючы намаганням бацькоў, настаўнікаў, рэпетытараў і асяроддзю, дзяўчына закахалася ў кітайскую мову. Галоўныя цяжкасці, напрыклад, складаныя падручнікі, якія не разумелі нават настаўнікі з Кітая, засталіся за плячыма.
Просто ў старэйшых класах падручніках былі выкарыстоўваны такія словы і фразы, якія выкарыстоўваюць толькі магістры кітайскай мовы, китайцы, якія звычайныя китайцы не ведаюць. У нас калі китаянка по гэтаму падручніку вучыла, яна сама бегала, шукала інфармацыю, потому что она сама не разумела, што за новыя словы і фразы мы павінны вывучыць. Ну просто, ну, і тэмы, якія там падымаліся, я правярала у нашых аднакласнікаў, нас тут вучылі, ангельская мова, іх прыблізна такая штука была. Непатрэбныя тэмы, якія збіраліся ў падручнік, якім, ну, ты можаш ім пакарыстацца на занятку, але ў рэальнасці гэта тэмы не карысная ўвогуле. Из-за этого у нас нормальные наставники, коли были, они заменяли подручники. Мы не занимались по этим, мы занимались по заправным подручникам, которые робят китайцы, как иншоземцы учили китайскую мову.
Я лічу, што кітайская мова можа быць патрэбна і цікава беларусам для таго, каб пабачыць зусім іншы свет, кажа Настя. Яна не абавязвае цябе стаць камуністам, але ты можаш палюбіць багатую кітайскую культуру і больш даведацца пра Азію. Сёння дзяўчына рыхтуецца паступіць у польскі універсітэт, дзе працягне вывучаць кітайскую мову. Яе матуля Вольга Быкоўская не шкадуе, што аднойчы аддала дачку ў кітайскамоўны клас, але папярэджвае іншых бацькоў.
Па-першае, гэта цвяроза ацэньваць, што адбываецца з дзіцём. Калі дзіцё бачна, што яна не паспявае, то трэба шукаць нейкія варыянты, як яму дапамагчы. Па-другое, выкарыстоўваць магчымасці, якія аднуюць. Не абавязкова там рэпетытар, але зноў такі гэты цэнтр Канфуцыя. У прынцыпе, можна туды аддаваць, і гэта не такі вялікі грошы каштуе. Ну і я, напэўна, бы таксама звернула ўвагу, ну, гэта ўже па досвіду вучэння той же самой ангельскай мовы, і што как больш комфортна для дзяцей. Бо у нас ёсць моўныя курсы, там вучаць дзеці супольна, а ёсць, напрыклад, рэпетытары. І я пэўнена, калі гэта для беларусаў, менавіта ў Беларусі я перакананы, што ёсць носьбіты мовы, якія недзе зарэгістраваны як рэпетытары, і можна, в прынцыпе, да іх звяртацца і спакойна там вучыць. Бо кітайцы таксама, в прынцыпе, раз'ехаліся, яны па розных краінах, і яны якраз могуць, я спадзяюся, што шмат хто можа нармальна выкладаць.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.